Қорынтықтарға арналған бірінші хат, 15-ші тарау. Ал енді, бауырластар, мен сендерге уағыздаған ізгі хабарды тағы да естеріңе салғым келеді. Сендер оны қабылдап, сенімдерің нығайып келді. Егер оны дәл мен уағыздағандай берік ұстансаңдар, осы ізгі хабар арқылы құтқарыласыңдар. Әйтпесе, оған бекерге сенгендерің. Менің қабылдап алып, сендерге жеткізген ең басты хабарым мынау болды. Киелі жазбаларда алдын ала айтылғандай, Мәсіх біздің күнәләріміздің құнын өтеу үшін жанын құрбан етті. Осы жазбалардың тағы алдын ала айтып кеткеніндей, Мәсіх қабірге қойылып, үшінші күні қайта тірілді. Ол Кефаға, яғни Петрге, содан кейін 12 елшінің бәріне көрінді. Мұнан соң, оны 500-ден аса бауырластарымыз да бір мезгілде өз көздерімен көрді. Олардың көпшілігі әлі тірі, біразы ғана қайтыс болды. Содан кейін Мәсіх Жақыпқа, сондай-ақ барлық елшілеріне көрінді. Бәрінен кейін, дер кезінде жаңа өмірге дайын болмаған мен де Мәсіхті өз көзіммен көрдім. Елшілердің ішіндегі ең лайықсызымын. Елші деп аталуға да тұрмаймын. Себебі мен Құдайдың қауымын қуғындадым. Бірақ та Құдайдың рахымы мен қазір қандай болсам, сондай болдым. Оның рахымы бойымда бекер болғанда емес. Қайта, басқалардың барлығынан көп еңбек еттім. Ал шын мәнісінде, мен өзім емес, маған жар болған Құдайдың рахымы еңбектенді. Мен бе, әлде өзгелер ме, бәрібір, біз жариялаған, сендер сенген ізгі хабар осы. Осылай Мәсіхтің өліп, қайта тірілгені жарияланып жатқанда, қайсы біреулерің қалайша, өлгендердің қайта тірілуі жоқ дей аласыңдар. Егер өлгендердің қайта тірілуі жоқ болса, онда Мәсіх те қайта тіріле алмас еді. Ал егер Мәсіх қайта тірілмеген болса, онда біздің жариялауымыз да, сендердің сенімдерің де бекер болғаны. Бұған қоса біздер Құдай туралы ол Мәсіхті тірілтіп алды деп жалған куәлік келтіргендер ретінде әшкереленген болар едік. Себебі өлгендер шынымен тірілмейтін болса, Құдайдың Мәсіхті де қайта тірілтпегені. Ешқандай қайта тірілу болмағанда Мәсіх те қайта тірілмес еді ғой. Ал егер Мәсіх тірілмеген болса, сенімдеріңнен еш пайда болмай, күнәләрің әлі де мойындарыңда қала берер еді. Сондай-ақ, Мәсіхке сеніп қайтыс болғандар тозаққа түсер еді. Егерде Мәсіхке тек бұ дүниедегі өмір үшін ғана үміт артсақ, онда біз барлық адамдардың ішіндегі ең байқұс бейшаралары болар едік. Алайда өлгендердің алғашқысы ретінде Мәсіх өлімнен бір жола қайта тірілді. Бір адам арқылы өлім дүниеге келді. Сол сияқты бір адам арқылы өлгендер қайта тіріледі. Яғни адам ата мен байланыстағылардың бәрі өлуге тиіс болғанындай, Мәсіх пен байланыстағылардың бәрі де тіріледі. Барлығы өз кезегімен. Алғашқысы ретінде Мәсіх тірілді, ал кейін ол қайтып келгенде оның қарамағындағы адамдар да тіріледі. Мұнан соң бәрінің ақыры болады. Мәсіх қарсы тұратын күллі билік пен күш атаулыны жойып жіберіп, өз патшалығын Құдай әкесіне тапсырады. Құдай барлық жауларын оның табанының астына салып бергенше, Мәсіх билік жүргізуге тиіс. Жойылатын соңғы жау – өлім. Себебі Тәңір иеміз, бәрінде оған бағындырып берді. Ал осы бәрі дегеніміз Құдай әкені қамтымайды. Бұл анық. Бәрін Мәсікке бағындырып берген оның өзі ғой. Сол кезде Құдайдың рухани ұлы да әлемді өзіне бағындырып берген әкесіне мойын сынады. Осылай Құдай бүкіл әлемге толықтай билік жүргізетін болады. Әйтпесе, егерде өлімнен қайта тірілу болмаса, өлгендердің орнын басып шомылдыру рәсімінен өткендер не істемек? Егер өлгендер мүлдем тірілмесе, кісілер неге орындарын басып сол рәсімнен өтеді? Бізде неге сағат сайын басымызды қауіп қатерге тігеміз? Мен күн сайын өліммен бетпе-бет келемін. Бұл нағыз шындық, бауырластарым. Иеміз Иса Мәсіхпен тығыз байланыстағы өмірлеріңді мақтан тұтатын мен осыны айтам. Егерде Ефес қаласында жабайы аңдар мен тек пенделік ниетпен ғана күрескен болсам, одан маған қандай пайда түсер еді? Егер шынымен өлімнен қайта тірілу жоқ болса, онда ішіп жеп тойып алайық, ертең бәрібір өліп қалармыз. Мұндайды айтқандарға алданып қалмаңдар. Былай делінген ғой, арам мен араласып жүрген жан айрылар адал салтынан. Дұрыстап ақылға келіңдер, күнә жасауды доғарыңдар. Кейбіреулерің Құдайды әлі де танымайсыңдар. Мұны сендер ұялсын деп айтып отырмын. Әлде біреуің, өлгендер қалайша қайта тіріледі? Тірілген денелері қандай болмақ дерсіңдер? Не деген түйсіксіздік? Жерге еккен дәнің көктеп, жаңа өмір шығарғанда өзі жойылады. Сенің еккенің кейін өсіп шығатын тұтас өсімдік емес, жай ғана тұқым, мысалы бидайдың не басқа дақылдың дәні. Ал Құдай өз қалауынша әрбір тұқымды түріне қарай өзіндік денемен қамтамасыз етеді. Денелердің бәрі бірдей емес. Адамның, малдың, құстың, балықтың денелері бір-бірінен өзгеше. Жердегіден басқа аспандағылардың да денелері бар. Бұлардың сұлулығы мен салтанаты жердегілердікінен өзгеше. Күннің, айдың, жұлдыздардың өзіндік сұлулығы мен салтанаты бар. Тіпті жұлдыздар сәуле мен салтанат жағынан бір-бірінен өзгеше. Өлгендердің қайта тірілуі де осындай болады. Топыраққа көмілген дене шіріп кетеді, ал қайта тірілгені мәңгі шірімейді. Жерленіп, дене қор болады, ал кейін салтанатпен тіріледі. Әлсіз дән жерленеді, күшті болып қайта тіріледі. Жерленгені табиғи, тәндік дене болса, тірілгені табиғаттан тыс, рухани дене. Тәндік дененің бар екендігі сияқты, рухани дене де болуға тиіс. Тауратта осылай деп жазылған.
Алғашқы адам, адам ата, осылай тірі жан болып шыға келді.
Ал соңғы адам, Мәсіх, мәңгілік өмір беретін рух. Алдымен рухани емес, тәндік дене болды. Рухани дене кейінірек пайда болады. Топырақтан жаратылған алғашқы адам бұ дүниеден, ал екінші адам, Мәсіх, көктен келді. Бұ дүниелік адамдар топырақтан жаратылған адам атаға ұқсас, ал көктен жаңа өмір алғандар көктен келген Мәсіхке ұқсас. Демек, қазір біз топырақтан жаратылғанның кейпінде болғанымыздай, сол кезде көктен келген Мәсіхтің кейпіне ие боламыз. Менің айтпағым мынау, бауырластар. Ет пен қаннан тұратын тәндік дене Құдайдың мәңгілік патшалығына кіре алмайды. Шіріп кететін тәндеріміз мәңгі өмір сүре алмайды. Сендерге мына құпияны айтайын. Бәріміз бірдей өлмейміз, бірақ бәріміз түгелдей өзгереміз. Бұл кенеттен қасқағым сәтте соңғы керней тартылған шақта іске асады. Сонда кернейдің үні естіліп, өлгендеріміз қайта тіріліп, біз де түгелдей өзгереміз. Өйткені қазіргі құрып шірейтін тәндеріміз ешқашан жойылмайтын денелермен алмасуға тиіс. Бұл жүзеге асып, құрытын нәрселер мәңгілік нәрселермен алмасқан шақта пайғамбарлар жазбаларындағы мынадай уәделер орындалады.
Өлім жеңіліп, бір жола жоқ болады. Өлім, қайда сенің жеңісің? О дүние, қайда улы тісің?
Өлім тудыратын улы тіс күнә, ал күнә өз күшін заңнан алады. Құдайға шүкірлік етейік. Ол бізге иеміз Иса Мәсіх арқылы жеңісті сыйлайды. Сонымен, сүйікті бауырластарым, табанды болып, сенімдеріңнен айнымай, иеміздің ісін әрдайым молынан істей беріңдер. Өйткені иемізбен жүріп атқарған еңбектеріңнің бекер еместігін біліп алдыңдар.